болчу, мыйзамдуулук болсун. Ар бир жаранын үчүн адвокат болобу, ал соттолуучу болобу, же болбосо жабырлануучу болобу, ал жарандардын коопсуздугу жана адам укугу сакталсын деген ушундай бир негизги бир чакыруунун алкагында болот бул пикет.
Акция асосан конун устуварлыгы таминленишини ар бир фукаро үчүн адвокат боладымы, жабырлануучу боладымы, судлануучу боладымы, уларнын хавфсизлиги ва инсон хукуктарыга риоя кылынсын деген шиор остуда өткөзүлөдү. Фукаролордун адвокат химоясыга болгон укугу сакланышы, шуниңдек суд махкемелеринин адолатлы болушун талап кылыпбыз. Масалан, суд залыга арматуралар кирип калыпты. Шундан соң кандай кылып давлат хавфсизлигин таминлайапты деп айта аламыз, деди Азиза Абдурасулова. Айын пайтта Кыргызстан омбудсменинин Жалал-Абаддагы вакиласы Али Маманова Азаттык радиосу кыргыз кызматыга берген сухбатыда жабырлануучулар тарабынан адвокатлар ва судлануучулар калтакиленип жүзүсүдөн хакыйкаттан хам көп аризалар түшөтгөнүнө, бирок окуя жайга барылганында бу аризалар өз исбатын топмайтканын айткан.
Бизде андай факт жок. Сотто кыжырык кайнап, ыйлап, мына Жалал-Абадта тирүү эле өрттөнүп кеткен кээ бир семьялар бар.
Бизде мындай фактлар Жалал-Абадта июнь окуялары чогунда адамдар тирикләй якып жиборулган, машиналар балонуга бойлап тирикләйин якып жиборулган халатлар бар. Өлгөнлөрдүн карындашлары өлдүрсөң хам танасын тынч коймайсыңбы деп судлануучуларны урушка аракет кылып, судда ачыгы чыгып өз талапларын койган халатлар бар. Бирок уларны укук тартибот идаралары ходимлары каттык назарат кылып турупту. Эки тарапка хам эч кандай күч ишлетишке жол берилмейди, деди Али Маманова. Кыргызстан Алий суду котиби Бакытбек Рисалиевке көрө, 19 октябрь күнү арызланыпкан адвокатлар холидан хабар алыш үчүн Ошке Кыргызстан баш вазири орун басары Азимбек Бекназаров башчылыгындагы hükümetнин махсус гуруху үчүп кеткен.
Окуя жерине териштүү үчүн мындан жогорку соттун судьяларынан турган, өкмөттүн мүчөлөрүнөн турган атайын топ Ошко үчүп кетишти.
Хозир адвокатларын калтаклап кетишипти, дейишипти. Бирок мындай эмес. Булардын баары суд махкемесинде болгон окуя эмес. Көпчүлүгүнү суд ташкарысында урушуяпты. Адвокатлар арызланыпкан халатлар менен окуя жайында таанышыш үчүн Ошко махсус гуруху үчүп кетти, деди Бакытбек Рисалиев. Эслатып өтөмүз, июнь окуялары жүзөсүнөн болуп өтүткөн суд махкемелеринде бир гуруху адвокатлар, судлануучулар ва улардын карындашлары жабырлануучулар тарабынан хакаратланып калтакланган. Масалан, 30-сентябрь күнү адвокат Тайир Асанов, 13-октябрь күнү Татьяна Томина, Дилбар Турдиева, эртеси күнү Динара Турдыматова кабы бир нече адвокатлар жабырлануучулар тарабынан калтакланган. Бундан тышкары айрым суд махкемелеринде танафус пайтында темир панжара ичиге жабырлануучулар кирип, судлануучуларны калтаклаган. Суд махкемеси башланышыдан аввал судлануучуларнын жакындары хам жабырлануучулар тарабынан калтакланган холлор хам күзөтүлгөн. Шерзот Юсуф, Азаттык радиосу үчүн.
Demek ki o işte Kırgızistan canımında bulup ötken konulu vakalar yüzasından sudlanıtkenlerin advokatları sud mahkemelerde sudlanıcı ve advokatlar hafsizliginin taminlaşını talep kılıp miting utkazışmaktan ana şu aktaki tafsilotlar bilen tanıştığınız navbattaki haberimizden o işten alıngan o işteki sabık Uzbek Gumanitar Pedagogika İnstitütü iyun vakalarına kadar o iş devlet üniversiteti karşıdaki Uzbek Dili ve Adabiyatı fakültetine aylantırılgan idi. O iş kırgından sonra fakultet mazkur universitetning qirg'iz tili va adabiyoti fakulteti qoshidagi kafedraga aylantirildi. O'shdagi qirg'iz o'zbek universitetining nomi esa aynan iyun voqealaridan so'ng O'sh davlat ijtimoiyot universiteti deb o'zgartirildi. Bu kabi o'zgarishlar zamirida nima yotibdi? Qirg'iz hukumatiga millatchilar bosimining kuchayganimi yoki buning jo'yali bir sabablari bormi? Umuman bunday o'zgartishlar Qirg'izistonda o'zbek kadrlari tayyor masalasiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu savolga Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod javob izladi.
O'sh davlat universiteti qoshida o'zbek tili va adabiyoti kafedrasi 1990 yil voqealaridan so'ng ochilgan edi. Oradan bir necha yil o'tib, u fakultet bo'ldi. Sobiq prezident Asqar Aqayev hukmronligining so'nggi yillarida o'zbek tili fakulteti O'sh o'zbek gumanitar pedagogika institutiga aylandi. Prezident Pakiyev davrida esa institut yana fakultet maqomiga qaytarildi. 2010 yilning iyun oyida sodir bo'lgan O'sh qirg'inidan so'ng mazkur fakultet yana kafedra darajasiga tushirildi. Ezop tili bilan aytganda, nimadan boshlangan bo'lsa, o'shanga qaytdi. Zanjir halqalari ulandi. Nega shunday bo'ldi? Bu savolni dastlab sobiq O'zbek gumanitar pedagogika instituti, keyinroq sobiq O'zbek tili va adabiyoti fakulteti, ayni paytda esa O'sh davlat universiteti Qirg'iz tili va adabiyoti fakulteti qoshidagi O'zbek tili kafedrasi rahbari Ravshanbek Tursunovga berdik.
Maqomini saqlab qolish uchun 200 dan oshiq kunduzgi bo'lim bo'lish kerak edi. Bizda 200 yetmeyen kündüzgü bölümde kaldı da. Ali okuyordu da kündüzgü bölüm asası sanlı hesaplıydı değil mi de? Sıkken bölümde uçak aralmıyor.
Dedi Ravshanbek Tursunov. Oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari boshlangan bir pallada o'sh voqealari sodir bo'ldi. Balki mana shu holat ham o'zbek yigit va qizlariga mazkur o'quv dargohiga hujjat topshirishlariga to'sqinlik qilgandir. Nega mana shu jihat hisobga olinmasdan ayni iyun voqealaridan so'ng fakultet birdaniga kafedraga aylanib qoldi. Domla bu savollarimizni javobsiz qoldirdi. Shundan so'ng yuqoridagi savollarga yana bir savolni: nega o'shdagi Qirg'iz-O'zbek universiteti nomidan o'zbek degan so'z olib tashlandi degan savolni qo'shib Qirg'iziston Ma'orif vazirligiga murojaat qildik.
Преобразование произошло в связи с резким сокращением числа абитуриентов, поступающих из соседнего Узбекистана.
Reorganizatsiya O'zbekistondan kelib o'qiyotgan talabalar sonining keskin kamayib ketishi tufayli o'tkazildi. Bundan tashqari, iyun voqealaridan so'ng Qirg'iz-O'zbek universiteti jamoasi oliygoh nomini O'sh davlat ijtimoiyot universiteti deb o'zgartirish talabi bilan bizga murojaat qilgan, dedi Ma'orif vazirligi rasmiysi Aynura Qanimetova. Uning aytishicha,
lingvistikaga podoplyuki или этнической подоплёки здесь нет.
Mazkur o'zgarishlar ortida hech qanday siyosiy va etnik sabablar yo'q. Zirak tinglovchi sezgan bo'lsa kerak. Ma'orif vazirligi rasmiysi nega o'shda yuzaga kelgan vaziyat va buning oqibatida o'zbek yoshlari oliygohlarga hujjat topshirish imkoniyatidan mahrum bo'lgani hisobga olinmasdan mana shunday qaror qabul qilindi degan savolimizni javobsiz qoldirdi. Bu savolga Ma'orif vazirligining boshqa rasmiylari ham javob berishmadi. O'shdagi sobiq O'zbek gumanitar institutining sobiq o'qituvchisi Davron Xotam esa aynan iyun voqealaridan so'ng asosan o'zbeklar ta'lim oladigan ikki o'quv dargohida bo'lgan o'zgarishlar ortida siyosiy sabablar bor deb hisoblaydi.
Ana shu voqealardan keyin albatta studentlar kamaygani ham sabab bo'ldi. Bundan ko'z yumib bo'lmaydi. Lekin ikkinchi tomoni borki, iyun voqealari bo'lgandan keyin qirg'iz tilida chiqadigan gazetada, ana bilmayman, bir necha professor ayollar, fan nomzodlari o'zbek maktablarini va yana xususan mana shu o'zbek filologiya fakultetini millatchilik kayfiyatlarini ilgari suradigan o'quv joylaridan deb hisoblab bir maqola yozishgandi gazetada. Shundan ko'rinib turibdiki, agar talabalar ozayib ketmagan taqdirda ham shunaqa chora ko'rish ehtimoli bor edi,
dedi Davron Xotam. Suhbatdoshimizning aytishicha, O'zbek gumanitar institutining avval fakultetga, keyinroq esa kafedraga aylantirilishi Qirg'izistondagi o'zbek maktablari uchun kadrlar tayyorlash masalasini katta muammoga aylantirib qo'yadi.
Shunday imkoniyat bordiki, institut bo'lgandan keyin Qirg'izistondagi o'zbek maktablari uchun nafaqat til adabiyot yoki boshlang'ich o'qituvchisi, balki boshqa sohalar, aytaylik matematika, biologiya sohalaridan mutaxassislarni yetishtirib chiqarish imkoniga ega bo'lardi va keyin bu fakultet qisqardi. Fakultet holida bo'lsa 3 kafedra bor edi. 3 kafedra 30 yaqin o'qituvchini o'z ichiga olgan. Hozir bitta kafedra bo'lib qoldi bu. O'z-o'zidan masalan o'qituvchilar soni qisqardi va avvalgidek ana shu o'zbek milliy an'analarini, urf-odatlarini, xususan uni adabiyotini, uni tarbiyasini targ'ib qilish ancha qiyin vaziyat bo'lsa kerak hozir,
dedi Davron Xotam. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, so'nggi 20 yil ichida Qirg'izistonlik bironta o'zbek O'zbekistondagi bironta oliy o'quv yurtiga qabul qilinmagan. Qirg'iziston rasmiylari buni O'zbekiston o'quv yurtlari qirg'izistonlik o'zbeklarga O'zbekistondagi oliygohlarda o'qish uchun kvotalar ajratmagani bilan izohlaydilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kilogerslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda Rash tumanida 30 dan ortiq jangari qurolini topshirib, hukumat kuchlari tomoniga o'tgan. Bu jangarilar hukumat kuchlari bilan birgalikda qolgan jangarilarni topish va zararsizlantirish amaliyotlarida qatnashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'janddagi muxbirimiz Alisher.
Tojikiston rasmiylari o'tgan hafta boshida qurolini ko'ngilli ravishda topshirgan jangarilar javobgarlikka tortilmasligini va'da qilgan edi. Shundan keyin Respublika xavfsizlik xizmati rahbari Amirqul Azimov va Tojikiston parlamenti raisi ilgari birlashgan tojik muxolifati yetakchilaridan biri bo'lgan Shukurjon Zuhurov sobiq muxolifat yetakchilarini jangni to'xtatishga ko'ndirish uchun ular bilan uchrashgan. Bu uchrashuvdan keyin Rash vodiysida hukumatga qarshilik ko'rsatib kelayotgan islomiy muxolifatning ikki yetakchisi Mirzaxo'ja Ahmadov va Mulla Sadriddinning jangarilari qurollarini topshirgan va xorijlik jangarilarga qarshi kurashda hukumat kuchlariga qo'shilishga rozilik bergan. Rash tumanida 30 dan ortiq jangarilar qurolini topshirib, hukumat kuchlari tomonga o'tdi. Bu jangarilar hukumat kuchlari bilan birgalikda qolgan jangarilarni topish va zararsizlantirish amaliyotlarida qatnashmoqda, dedi Respublika Ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahorov. Vazirning so'zlariga ko'ra, hozirda tog'larda 30 shog'li jangari yashirinib yuribdi. Shuningdek, Rash vodiysida davom etayotgan harbiy amaliyotlar davomida jangari guruhlarning 12 a'zosi yo'q qilingani aytilmoqda. Ulardan 9tasining shaxsi aniqlangan. O'ldirilgan jangarilarning ko'pchiligini yollangan xorijliklar tashkil etadi. Ularning biri Rossiya fuqarosi Ramil Safiulindir. Jangarilarga qarshi amaliyotlar 19 sentyabr kuni Rash vodiysidagi Kamarob darasida hukumat qo'shinlari pistirmaga uchrab 28 askar halok bo'lgandan keyin boshlangan.